إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسال كسر دواد ورك إدعاد إسلامي هاي الفرغان قضى بدي سنوحا كمدعا أسكري أيامان تقف شعب وحو كدل مقالة دو سمرابة قبل كقل قدودة حلبان كتر سنبار لبان كفدرالك أيوحا لغودة وعي قدها مدحتو يدا من مقدشو أسيقو شيغي إن لدي عي أو دقصا أنو قرم العافمات أو دق دقاهو هيلين وربحان عصب أي شاعسي إن مرايكنكو وصوماري كيستي دنبيات دقال ولنا أوسيقي سنيو diyaarad dagaal oo ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa si farsamaysan waxa loogu soo riday waddanka Afghanistan dibad baxay waaweyn ayaa waxa ay dib uga bilowdeen dalka Ethiopia ka gadaala markii xalay la dilay nin caan ah oo oromada ka dhashay kana mid ahaa dadka bulshada kiciya badaha Soomaaliya iyo Yemen ayaa waxa loo aqoonsaday halka ay ka dhacaan dambiyada ugu weyn dunida ee kaluumeysiga sharci darrada ah waxa magaalada Jilib ee walaalada Jubooyinka lagu qabtay kulana looga hadlayay horumarinta dacwada sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga oo diyaar garoob dhigisaal warka oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
askari ayaa maanta qof shacab ah wuxuu ku dilay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud askarigan ayaa la sheegay qofka shacabka uu ku dilay xaafada Weberi la yiraahdo isla markaasina uu goobta ka baxsaday dadka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb iyo nawaaxigeeda ayaa si weyn u hadalhaya dhacdadan horey magaalada Dhuusamareeb iyo magaalooyin kale oo ay ka taliyaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxa uga dhacay dilal caynkan oo kala oo dad shacab ay u geysteen askartu xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo dhawaan lagu dhaawacay gudaha madaxtooyada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in la dayacay oo dhaqso aanu gurmad caafimaad oo degdeg ah u helin sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan
xildhibaan cilmi maxamed nuur oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in dhawaan isagoo ka qayb galaya munaasabad ka dhacday gudaha madaxtooyada Muqdisho uu dabaaldeg ka dhacay xabad lagu dhiftay wuxuu sheegay in xabadu gacanta kaga dhacday kadibna gacanti soo kogtay
calansaarkii baa la sameeyay marka dadku markii ay banaanka u soo baxeen ee barxadii baabuurta laga raacay ay joogan oo dhamaan la wada sugayo baabuurta runtii oo dad aad u farabadan ay joogan oo muxuu ahaay madaxdii qaranka ayaa runtii xabida weeftada anigoo taagan oo baabuurkayga sugaya ayay gacanta midig iga dhacday oo halka baabacada hore ah muxuu ahaay intay xagga dhabarka kaga timidebay baabacada sacabka dhex fariisatay oo moqti waxaan deewon filayaa inay xabad sid markii dhamaan ogaaday xabad kalaashinkoof ah oo kulliisan filayo meel fog laga soo riday inay markaas ay ahayd marka taas runtii muxuu ahaay runtii dhaawac geysay markii ba anigu de waxaan filayeen bay ahayd si caadi aan iskaga joogay meesha rag fara badan oo madaxa meesha joogay oo isla hadlaynay oo rag iyo dumar bale marka anoo meeshii taagan bay markaas xabadii waxaan filan waayay igu noqotay inay marka jugtii iyo gacantii oo soo kogtay iyo muxuu ah dhiga yaacay iyo waxa uu baan ku baraarugay
isagoo hadalkiisa si wata ayuu sheegay inuu san helin gurmad caafimaad oo degdeg ah isla markaana lagu dayacay halkii uu ku dhaawacmay
isbitaalka runtii goor muxuu ahaayay meeshii cabaar ba horta la isku muxuu ahaay la wareegay in ambulance la raadsho in isbitaalkii la geeyaa runtii muxuu ahaayay waqtigan ku daahay iyadoo dhigiina uu socdo cabsi ba runtii markii hore bay gashay markaan cabaar meeshii joogay inuu dhig bax igu dhaco waxaan runtii xusid mudan inaan meel munaasib sidaas ah oo weyn oo runtii muxuu ahaayay intaasoo madaxiis kugu imanayaan oo munaasabad noocaas lagu qabanayo in haddana aysan jirin wax emergency oo degdeg qof loola gaari kara hadii uu xanuun ku dhaco ama waxba gaadhaan berigii hore waxaan ku ogaa meesha inuu clinic jiray laakiin habeenka runtii waxa la xaqiijiyay inuu clinic aanu shaqeynaynin waxyaalo dawooyin aysan jirin dhaqtar hadda degdeg loo helayaan aysan jirin ambalaas meelahaas aanu ka dhaweyn lagu qaado qofka. Arintaasi runtii meesha waxay keentay baylaha weyn baa meesha xagga caafimaadka markii la eego. Ummad Soomaaliyeed oo madaxooho badan oo halkaa iskugu wada timid oo golayaal badanay xarun ku leeyihiin inaanay xarun degdeg ah oo caafimaadii aysan jirin runtii waxay noqotaa anigana walwal gaar ah isii gelisay.
Habeenada ay xafladaha qabsanaysa dowladda federaalka waxay ciidamadeedu ridaan rasaas dabaaldeg lagu sheegay, waxaana habeenadaas la dilaa qaar dadka ka mid ah halka kuwa kalena la dhaawaco. Waxay u muuqataa in ciddii ciil loo qaba habeenka oo kale laga arsado, sababtoo ah waxay ahayd in xabadaha dabaaldega ah kor loo rido. Xildhibaanka ayaa sheegaya in muddo kadib isbitaal loo qaaday, halkaasna uu ku arkay haweeney iyadana caloosha xabad looga dhuftay.
Kadibna waxaa la geeyey isbitaalka yarda meel baa la geeyey badda agteeda. Halkaasaa runtii nin dhakhtar ah oo muxuu ahaayey Suuriya oo physiciana ayaa laylaslayaan runtii anigu si toosa ula xidhiidhay, markaa wuxuu ku dadaalay inuu iga saaro xabaddii iga saaro. Intii aan meesha ku jiray markaa waxaa la keenay islaan runtii la yidhi waxaa idna kaga dhacday caloosha ayay xabadahii wiiftadii kaga dhaceen oo rasaastii baa dhex fadhida muxuu ahaayey caloosha dhex fadhida. Labadaa kays oo moogtay runtii ay xabadihii la ridayay ay ku soo dhaceen baa runtii aan meesha iskugu nimanay. Labadooda midna waa iga sii dambeyso qalliinka ku socday, anigana muxuu ahaayey halkaasaa xabadii laygaga saaray.
Wuxuu intaa ku daray in dadka habeenka la dhaawacay ay badan yihiin.
Dad fara badan baa la sheegayaa inay xabadii wiiftadii ay wax yeeshay, dee munaasabaddeennii farxadda ahayd inay dadku le'daan maaha.
Ma jirto cid loo soo qabqabta rasaasta maalmaha munaasabadda ciidamada dowladda federaalka ah ay ridaan ee dadka ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan, iyadoo ay barbar socdaan dilal kale oo isla ciidamada Muqdisho iyo meelo kaleba ka geysanayaan, waxayna askartii geystay dilalkaas sii wataan shaqadooda.
Warbixin cusub ayaa waxay shaacisay in Mareykanku uu Soomaaliya ka geystay dembiyo dagaal, welina uu sii geysanayo. Cabdifataax Maxamed Qaasim ayaa ka warramaya.
Shabakad lagu magacaabo The War Horse oo ka fallooto arrimaha militariga ayaa soo daabacday warbixin qoto dheer oo ay kaga hadlayso duulaanka Mareykanka ee Soomaaliya iyo sida shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah ay u gurteen miraha qaraar ee duulaankaas, iyada oo tilmaantay in dalkan ku yaalla Bariga Afrika uu marti geliyey duulaan ba'an oo aanay inta badan ka soo warramin warbaahinta. Shabakadan oo soo qaadanaysa dhacdooyin uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya ayaa sheekadeeda ku daahfurtay qisada Mucallim Cabdiyow Fiilow oo ah aabe 45 sano jir ah oo diyaaradaha Mareykanku ay ku dileen tuulo lagu magacaabo Ilimay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Macallim Cabdiyow ayaa lala dilay gabar 17 sano jir ahayd oo uu isagu dhalay xilli ay ku wada sugnaayeen goob ganacsi oo uu qoysku lahaa sida lagu sheegay warbixinta. Ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa naftu ay ka baxday maalintaas oo ku astaysnayd 6 bishii December ee sanadkii 2017-kii. Dhacdadan iyo kiisaska la midka ah ee ay soo diiwaan geliyeen hay'adaha caalamiga ah ee reer galbeedka ayay warbixintu sheegtay inay lama huraan ka dhigayso in Mareykanka lagula xisaabtamo duqeymaha aan hadafka lahayn ee uu ku beegsanayo dadka shacabka ah ee aanan qaybta ka ahayn dagaalka. Waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu sanadkii 2002-2003 Soomaaliya u soo diray ciidamo gaar ah iyo saraakiil ka tirsan CIA-da si ay u dilaan ama ay u soo qabtaan xubnihii Al-Qaacida ee fuliyay weeraradii 1989-kii ee lagu beegsaday safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam xilli duulaankaasi uu qaab qarsoodi ah uga socday geyigan muddo ku dhow 20 sano. Markii uu talada ka degay Bush, madaxweynihii isaga xigay ee Obama ayaa si rasmi ah Soomaaliya uga bilaabay duqeymaha xagga cirka ah ee loo adeegsanayo diyaaradaha droniska. Tan iyo wixii markaasi ka dambeeyey, waxa ay dowladda Mareykanku sii laba jibaartay duqeymaha xagga cirka ah ee ay ka geysanayso waddankan Muslimka ah, iyada oo sanadba sanad ka xiga ay sii kordhayaan tirada duqeymaha ay geysanayaan ciidamada Mareykanka. Warbixinta waxaa lagu sheegay in Mareykanku uu ku andacoodo in duqeymaha uu ka wado Soomaaliya ay ku beegsadaan saraakiil iyo madax halis ku ah amnigiisa iyo kan muwaadiniintiisa, balse waxaa taliska Mareykanka ee Afrika ku adag inay qeexaan ama ay caddeeyaan magaca shaqsiyadda qofka ay beegsadeen si loo ogaado xaqiiqda waxa ay ku doodayaan. Taa beddelkeedana waxay warbixintu sheegtay in dadka uu beegsado ay ku jiraan shacab aan dagaalba ku jirin iskaba dhaaf inay halis ku hayaan amniga Mareykanka ee sida ay sheegtay shabakada The War Horse wax waliba waxay sii xumaadeen markii uu talada Mareykanka gacanta ku dhigay hoggaamiyaha dhimirka ee loo yaqaan Donald Trump kaas oo qayb ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya u aqoonsaday aag dagaal oo ay tahay in lagu beegsado cid walba isla markaana uu saraakiishiisa ciidamada Mareykanka ee Afrika siiyay awood dheeraad ah oo ay ku fulin karaan duqeymo aysan kala tashan hoggaanka sare ee militariga Donald Baldock waa general howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 2015 ilaa 2017 wuxuu ahaa amaan duulaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka ee Afrika wuxuu tilmaamayaa in xeerkii hore ee lagu shaqeyn jiray uu dhigayo in cadeymo xaqiiqda u dhow laga keeno hadafka la beegsanayo iyadoo la adeegsanayo jawaasiis muuqaal video ah iyo dhammaan qalabyada istidlaaca wuxuuna sheegay in markii dambe la fiye xeerka ka degsan xaqiijinta hadafka la beegsanayo muddo lagu qiyaasay 13 sano iyo 6 bilood gudahood waxay diyaaradaha Mareykanka Soomaaliya ka geysteen ugu yaraan 228 weerar oo xagga cirka ah kuwaas oo geystay khasaare xoogan balse arrinta la yaab kale ayaa ah in Mareykanka uu ku doodayo in dhammaan duqeymahaasi uu ku dilay 4 ruux oo shacab ah oo kaliya taasoo ah mid ka fog xaqiiqda marka la eego qeyladaanta hay'adaha daraasadka ee gorfeeya loolanka ka socda Soomaaliya Baritaan ay sameysay hal shabakad oo lagu magacaabo Air Wars oo kaliya ayaa lagu sheegay in dad ku dhow 104 ruux ay ku dhinteen duqeymaha uu Mareykanka ka wado Soomaaliya taasoo ah qiimeyn burburinaysa sheegashooyinka militariga Mareykanka iyadoo waliba ay xusid mudan tahay in shabakadan ay Baritaan ku sameysay 29 duqeyn oo kaliya kuwani ma garanayaan cidda ay dilaan iyo cidda ay la dagaalamayaan mana doonayaan inay qirtaan dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo dadka ay laayeen sababtoo ah haddii ay qirtaan waxay ku noqonaysaa dambiyo dagaal oo ku jira bogagga taariikhdooda madow sidaasi waxa yiri sarkaal ka tirsan Amnesty International laba sano ka hor inta uu santalada la wareegin amaan duulaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ninka lagu magacaabo Stephen Townsend wuxuu sheegay in eedeymaha sheegaya inay beegsadeen dad shacab ah ay yihiin kuwa ka badbadis ah isaga oo tilmaamay inay baaritaan ku sameynayaan dhacdo walba oo ay geystaan si loo ogaado haddii ay shacab ku dileen iyo in kale balse warbixintu waxay leedahay waxba laga shaki qaba hufnaanta baaritaanada ay sameynayaan iyo cidda ay wareystaan Seminar ay dhawaan isugu yimaadeen saraakiisha Africom iyo khubarada daraasadka loogana dooday warbixin ah ay Africom ka soo saartay khasaaraha shacabka ee duqeymaha ay ka wadaan Soomaaliya iyo Liibiya ayaa noqotay mid lagu maadeesto sida ay tilmaamayso shabakada markii baarayaasha ka qaybgalay daraasadda ay soo gudbiyeen dhowr qodob oo muujinaya hufnaan la'aanta daraasaddaas iyo inay tahay mid xaqiiqda si aad uga fog qodobada ay baarayaashu ku dhaliileen warbixintaasi waxaa ka mid ah inaysan jirin hal qof oo goobjooge ah ama dadka deegaanka ah oo ay wareysteen isla markaana lagu soo gudbiyay ugu yaraan 37 dhacdo oo ay ka sheekeynayaan dadkii geystay oo kaliya isla markaana aysan jirin garab ka baxsan iyaga oo taageeraya ama ka hor imanaya riwaayadahooda Shabakada The War Horse waxay sheegtay in inkastoo duqeymaha Mareykanka sii xoogaysteen khasaaraha shacabkuna sii kordhayo maalinba maalinta ka dambeysa in haddana weeraradan aysan xaqiijin hadafkii laga lahaa ee ah in lagu weeqo awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inkastoo Mareykanka uu wax walba sameeyay 3 sanadood ee la soo dhaafay haddana halista Al-Shabaab wali waa mid joogto ah ayaa lagu yiri warbixinta iyada oo soo xiganeysa warbixin bishii Febraayo ee sanadkan loo gudbiyay golaha Kongreeska taasoo ay saraakiisha Mareykanka ku qireen inay sii xoogaysatay awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warbixinta loo gudbiyay Kongreeska oo qayb ka ahayd warbixin 4 biloodba mar loo gudbiyo golahaas ayaa si gaar ah diiradda u saareysay 4 bilood ee ugu dambeysay ee sanadkii 2019 waxana warbixinta ku cadeyd in marxaladdaas ay mujaahidiintu qaadeen weeraro ballaaran oo uu ku jiray duulaankii Mandabaye ee dalka Kenya kaasoo lagu dilay 19 ciidamo Mareykan ah laguna burburiyay agab military oo ay ka mid yihiin diyaarado dagaal inkastoo ay sii socdaan duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya iyo taageerada ay Washington siinayso ciidamada Afrikaanta ah ee jooga waddanka haddana shabaab waxay u muuqataa mid sii kobcaysa oo u hanqaltaagaysa inay nagu beegsato dalkeena ayaa lagu jiri warbixinta loo gudbiyay golaha Kongareska Mareykanka isku soo wada duubo saddexdii sanadood ee ugu dambeysay ee uu talada Mareykanka hayay Donald Trump waxay shabaab fuliyeen weeraradii ugu badnaa sida ay sheegayso warbixinta taasoo muujinaysa fashilka haysta istaraatiijiyadda uu Mareykanku ku wajahayo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta shabaab iyo guud ahaan muslimiinta gobolka
diyaarad dagaal oo ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa safar sameysan waxa loogu soo riday waddanka Afghanistan sida warkan uu ku eegay Salman Ahmed
ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayaa si farsameysan waxay ugu guuleysteen inay dhulka soo dhigaan diyaarad military oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga waddankaas diyaaradda ciidamada Imaaradu soo rideen waxa nooceeda lagu sheegay E-11A waana diyaarad weyn oo qaada gantaalo culculus iyo xitaa ciidamada militaryga Mareykanka afhayeenka Imaaradda Islaamiga Afghanistan Dabiixullaah Mujaahid oo warkooban soo saaray wuxuu shaaca ka qaaday in diyaaradda ay soo rideen ciidamada Imaaradda Islaamiga Afghanistan iyagoo adeegsanaya taktik gaar ah wuxuuna sheegay inay dhinteen dhamaan askartii saarnayd goob joogayaal la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in diyaaradda ay si lama filaan ah ugu soo dhacday deegaanka ka tirsan gobolka Ghazni oo badankiis ay maamusho Imaaradda Islaamiga Afghanistan waxaana markaas kadib goobta ay ku dhacday si degdeg ah u gaaray ciidamada mujaahidiinta ciidamada xukuumadda Kabul ayaa isku dayay inay soo gaaraan goobta ay diyaaradda ku soo dhacday hase ahaatee waxay la kulmeen war dhabagal ah oo aad u culus waxaana sarkaal u hadlay xukuumadda Kabul oo shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay ku guuldareysteen inay gaaraan goobta ay ku dhacday diyaaradda Imaaradda Islaamiga Afghanistan waxay xaqiijisay in ugu yaraan 6 askari ay ku dhinteen soo ridista diyaaradda ayna hadda gacanta ku hayaan meedadkooda wuxuuna sheegay Dabiixullaah Mujaahid in diyaaradda xilliga dhulka la soo dhigay ku howlanayd howlo basaasnimo dhinaca dowladda Mareykanka waxay xaqiijisay in diyaarad ay leeyihiin militaryga Mareykanka ku dhacday gobolka Ghazni Afghanistan waxaana ay sheegtay inay wadaan baaritaan ay ku ogaanayaan waxa dhaliyay soo dhicista diyaaradda afhayeen u hadlay ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda ay dhulka ku dhacday daqiiqado un kadib markii ay ka duushay saldhig militari oo ciidamada Mareykanka ku leeyihiin gobolka Ghazni xilli dowladda Mareykanka ay bilowday in ciidamadeeda ay kala baxdo dalka Afghanistan sida ay shaacisay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa haddana waxaa wali qobanaya dhiigga ciidamada Ameerikaanka ee duulaanka gardarada ku qaaday waddanka Afghanistan sanadkii 2001
dibadbaxyo waaweyn ayaa dib waxay uga bilowdeen dalka Itoobiya ka gadaal markii xalay la dilay nin caan ah oo oromada ka dhashay kana mid ahaa dadkii bulshada kiciya dibadbaxyada ka bilowday Itoobiya ayaa waxay sababeen qasaarooyin kala duwan waxaana la gubay goob muhiim ah dadka ayaa dhigay isu soo baxay rabshado wata waxaana dhulka la soo dhigay taaladii boqorkii hore ee maxaarada Maliliq iyo kuwa kale oo taariikh lagu sheegay ololka dabka xarumaha la gubay iyo uurada madow ee ka baxaya ayaa cirka isku shareeray waxaana kacdoon wadayaasho ay ku dhawaaqayaan erayo ka dhanaha maxaarada waxaa la sheegay in wadooyinku ay xirmeen ayna istaageen isu socodka gaadiidku dibadbaxa ayaa waxa uu ku faafay meelo kale oo ka mid ah dhulka oromadu ay degan tahay badaha Soomaaliya iyo Yemen ayaa waxaa loo aqoonsaday halka ay ka dhacaan dambiyada ugu weyn ee dunida ee kaluumaysay ee sharci darro ah Abubakar Ibrahim Geeda ayaa ka waramaya
hay'adda caalamiga ah ee la socoshada kaluumaysiga ayaa sheegtay in dalka Soomaaliya iyo Yemen ay yihiin halka ay ka dhacaan boobka kaluumaysi ee ugu weyn dunida hay'addan oo magaceeda loo soo gaabiyay GFW ayaa shaacisay in ku dhawaad 200 oo maraakiib kuwa Iran ah ay qayb ka yihiin howlgallada kaluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda badaha Soomaaliya iyo Yemen ee la diiwaan geliyay sanadkan 2020ka Global Fashion ayaa dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho la wadaagtay warbixin ku saabsan sirdoonka kaluumaysiga taas oo aysan ka hadal warbixinta waxaa sidoo kale la wadaagay dowladaha ay quseyso iyadoo loo marayo guddiga badaha Hindiya IOTC iyo Fish Africa maraakiibta kaluumaysiga shisheeye qaarkood ayaa dhawaan bilaabay inay bililiqadooda sharciyeystaan iyagoo lacago raqiis ah waraaqo aqoonsi ah uga soo goosa dowladda federaalka oo waddanka iyo kheyraadkiisa ka dhigtay xaraash iyo xoolo jaban warbixinta GFW waxay ogaatay in maraakiib badan ay si ballaaran uga howlgalaan aagga dhaqaale ee gaarka ah ee Soomaaliya iyo Yemen ee loo yaqaano EECS iyo dhinaca badaha sare ee ku xiga. Warbixintu waxay iska indhatirtay boobka ay badda Soomaaliya ka wadaan maraakiibta Mareykanka, reer Yurub iyo kuwa Shiinaha oo daraasado hore ay caddeeyeen inay kaalinta koowaad uga jiraan xaalufinta baddeenna. Waxay afka ku ballaarisay dowladaha Iiraan, Hindiya iyo Sri Lanka oo keliya, waxaana badda Soomaaliya ay u muuqanaysaa mid ay shisheeyuhu ku tartamayaan. Gobolku wuxuu wajahayaa caqabado waaweyn oo la xiriira sidii loo gaari lahaa maamul maaraya badweynta. Soomaaliya iyo Yemen labadaba waxaa ku yaraaday awoodda amniga badaha iyadoo ay wiiqeen deganaasho la'aanta iyo dagaalada sokeeye, taas oo biyahooda ka dhigaysa mid aan la soo sheegin kalluumaysiga aan sharciyeysnayn, ayaa lagu yiri warbixinta. Sanad walba waxay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu saxiixaan waraaqo ay dowladaha shisheeye ugu sharciyeeyaan inay ka jilaabtaan badda Soomaaliya, taasoo keenta in xeebaha lagu soo daadiyo wasakhda warshadaha iyo sunta nukliyarka oo sida ay dhaqaatiirtu sheegeen sababo cudurro badan oo aanan horay dalka uga jirin.
Waxaa magaalada Jilib ee walaalada Jubbooyinka lagu qabtay kulan looga hadlayay horumarinta dacwada, sida warkan uu ku eegayo Cabdisamad Cabdulaahi.
Kulankan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee walaalada Islaamiga ah ee Jubbooyinka isla markaana looga hadlayay horumarinta dacwada diinta Islaamka ayaa ka dhacay degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Culimada iyo ducada ayaa qayb ka ahaa kulanka, waxaana halkaas laga jeediyey kelimada kala duwan. Culimadii halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah Sheekh Cabdul Waahid iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Balli. Waxay labadooduba si wada jir ah uga hadleen muhiimadda ay ducada ku dhex leeyihiin bulshada muslimiinta ah.
Qofka soo muslim waxaa u dardaarmayaa jahliga inuu ka baxo oo diinta uu barto. Midda labaadna mas-uuliyad baa saaran qofkas inuu daaci u noqdo, oo kullana ducaatun ila Allahi nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, balliquu cannii walow aaya. Midda ugu dambaysana midda maadaama waxa weye siraac uu socdo oo u dhexeeya dadka muslimiinta iyo gaalada, qofkasta inuu ka qayb qaato siraacaas wixii awooddiisa naf iyo maal iyo cod uu gelin kariyo caraf in laga wada qayb qaato ayaan ku baraarujinayaa muslimiin. Jazaakumullahu khayran. Assalaamu calaykum.
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى شو محمد بلي إن سيدانا كره الله كل منا ويا ضروري ويان محايا لذلك وعطي الشقاء قبطان كان عسطد وعطي مانك شقيسان وحي لي محايا لفائيدي حول ليد وعطي حول الرعان وحي لي المحايا بهالتقي هدي دوتك الأرورة وحال لي محايا معنا أورتي يردانكي محايا ليري ما دام أن شقاء هيني دعا ذيت إلا إلا محايا نوهر قري maxaa faa'iisay, maxaa hoos u dhacay, maxaa laba laamay, arinta waa daruuri. Midda kale waa inaan ogaano maanta dadka macnaha jamaajimta iyo madaxyada iyo inqimaasiyada iyo istishaadiyada iyo dadka macnaha meerka gelaya oo Ilaahay maanta jihaadkan uu ku bulaaliyey waxa ay ka imaanayaan waa dacwada weeyaan. Maanta jaaris baan haysanaa ducada annaga naga midihi oo annagoo kale ahay waxay macnaha dadaalkooda waxay muqaaranayn jireen oo ay macnaha waa wajihi jireen dowlad shuuciya oo hanti wadaaga oo waliba la leeyahay macna istibdaadiya ba ayagoo laysa cindahum musadasa walaysa cindahum aake walaysa cindahum ayi shay ayay muqaawameyn jireen oo ka hortagi jireen sida shuhadaa fi suurati nisaa 1975. Maanta marka waa noo jaanis weeyaan dadka maanta caratuurka ducaad baa meel u fadhida, culimaa usuub baa u fadhida, madaxweyne magarays Donald Trump iyo mujrimiin kale u fadhiya, ayagii baa warshada ka soo saaray, ayagii baa keenay. Marka nin kastoo daaci maanta jaanis baan haysanaa, jaaniskaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa nagu daalacanaya. Macnaa marka nin baa yiri markaan talahayay tabar mahay, maanta aan tabar hayna tala mahayn, intii nagu dhici lahayd maanta talaanu hayna, tabar baanu hayna, dowlad baanu hayna, imkaaniyad baanu haysanaa, Ilaahay waana makaniyay.
Makaatibta dacwaadka ah ee ka dhisan walaayadka Islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa haddii jeer ah ku u heelan sidii dacwada diinta Islaamka loo gaarsiin lahaa bulshada muslimiinta ah ee Soomaaliyeed. Wuxuuna kulankan ka dhacay degmada Jilib ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay nadwaad xiriir ah ay ka dhacayeen masaajidda ku yaala walaayadka Islaamiga ah.
Imankana ku soo dhawaada xubinta ganacsiga waa kan Maxamed Cali Aadan oo soo jeediya.
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
حبنت قناع سيغا وحان قود دهان ما انتكو سوقا دانينا kalluumaysatada xeebaha Muqdisho oo ku dhawina iska daayaan shaqada jilaabashada sabab la xiriira dhibaatooyin ay kala kulmayaan maraakiibta shisheeye ee xaalufka ku haya khayraadka badda. Qaar ka mid ah kalluumaysatada oo saxaafadda la hadlay ayaa sharaxay inta ay la'eg tahay dhibaatada ay qabaan.
Macnaha maraakiibta qaar waxa la lahay macnaha wixii isha saarnaya gaaldigarna canaan macnaha wax oo macnaha malaay qaar waxa la malaay macnaha shabaqayaalaha dhigtaan malaay waa laga billigastaan badle ahaanta markii hadleyno malaay xoogis dadkaan shisheeya naga cuneyn maraakiibta badda habeenkii xataa marmar qaarkii taas camal ugu joogsataa matoorada habeenkii malaay ma gaadi karaan saasada malaayga ta xil macaani meela sakaadna tobankii matoor adii todoba siyad matoora ka soo badbaado waa kale meel lagu sheega ma naqaan maraakiibtan zaaida dhib ugu aragnaa maalin unbay naga doontaa cadaalad waa la heli doonaa waanu sugaynaa waanu ku taagannahay waa jecelnaa inaa ganacsitoon walaalahani owlaadani taariibkaasay ku dhammaadeen waxaynu u dhammaanaa gacarar maraakiibtaas marka maraakiibta meel ha loo yeelo taasaan leenahay
badda waa iska dhaafe cawasha darteedaan u dhaafay xilliga oo la gaara xagaayga oo dhib aad iyo aad la kulmeen anaga dhibkiina ay tahay maraakiibta badda oo ka kalluumaysanayso nalama kalluumalay kalluumaysan karo waxay xabadan ugu tuurayaan marka dhibo badan ay jirto dad badan way ku dhammaadeen waa iska dhaafna badda hadde xilli xagaayan lagu jiraa badna lama la geli karo aad iyo aad dhib weynaan ugu qabnaa xilliga hadda lagu jiro mala kulluumaysan karo maraakiib maahena doon ma kulluumaysan karto waxaana ku kulluumaysan karin sanadka la soo dhaafay rag badan ku baaba'day sanadkan lama bixin cabasha cabsi aad iyo aad babiyuna laqa wallaahi wasaarad oo kalluumaysta ay ilaa hadda wax noo qabato ma arkin rag badan ilaa hadda badda way noo maqayn cid noo doodana ma aragna anaga
cabashada kalluumaysatada ayaa ku soo aaday iyadoo saacado ka hor ay hay-ada shisheeye sii daayeen warbixinno ay ku caddaynayaan in badaha Soomaaliya iyo Yemen ay yihiin kuwa ugu horreeya ee dhanka xaalufka iyo boobka. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu.
warkii odhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.